Сіз Озаттық радиосын тыңдайсыз. Ғалиаскар Камал есіміндегі Тотар Дәулет Академия театрының бош режиссері Фәрит Бекшентаев өзін әлігі вазифада қолдырғандарын айтты. Олдан ол радиобызға өзін театрының сәнға жетекшісі етіп белгілерге жиынғандарын білдірген еді. Бекшентаев фикірінше, Камалда сәнға жетекшісі болырға тиіш. Әгер бұл орынға қойылса, ол театрда эстрада концерттарын қоюны тыяр едім деп айтты. Бекшентаев Нойлаланға Тотар театрын соқлап қалу, әм жемағатшілік үшін милли ұшақ рухын соқлау юллары турында да сөйледі.
Театрда сәнға жетекшісі деген вазифа олғым мән керек ме? Хәм керек болса ол театрға нәрсе алып келешек деп ойлайсыз сіз мен бүгінгі күнде бош режиссер боларақ?
Ондай тәжірибе бар. Көп кенә Россиядә театрлар, зур театрлар, уңышлы эшләп тора торган театрларның һәрберсендә ул менә мәсәлән әйтик, малый театр безнең, Санкт-Петербургский театрларның күбесе, Москва театрларының күбесендә художественный руководитель, сәнгать җитәкчесе дигән, Самара, Пермь, Оренбург, бөтен Россиядә, Сибирьләрдә дә бөтен зур театрларда яндай вазифаны алып бара торган кешеләрне куялар. Бездә мәсәлән шулай ук Качалов театрында, Урыс театрында художественный руководитель, шулай ук мына Буа татар театрында анда художественный руководитель бер-бер кеше алып бара. Түбән Кама театрында, татар театрында анда да Рустам Галиев бул художник директор. Нәрсәне аңлата? Чөнки барыбер бит театр ул завод түгел, государственное учреждение булса да, барыбер ул иҗат итә торган урын. Анда әлбәттә бөтен нәрсә иҗатка багышланган булырга тиеш, башында да җитәкче сәнгать җитәкчесе булырга тиеш. Чөнки менә мәсәлән сәнгать җитәкчесе булса, ул инде каядыр барыбер, менә мәсәлән безнең театрда мин әйтер идем, артык күп урын алды эстрада. Ә мин сәнгать җитәкчесе мәсәлән булсам, беренче чиратта эстрада кутылыр идем, театр бинасында эстрада концертларны бетерергә дип. Менә соңгы елларда безнең театр әйләнде инде һәр эстрадный площадкага.
Алар бит инде аңлавымча дүшәмбе көнне спектакль булмаган көнне уйныйлар.
Кайчанда түгел, кайчан алар концерт куялар. Бездә филармония бар, Уникс бар, пирамида бар. Алар менә бик яраталар безнең театрда. Все-таки театр ул театр булырга тиеш. Эстрадный площадка булырга тиеш түгел.
Ярар, алар концертлары белән киттеләр, нәрсә белән булса да, моны бит алыштырырга туры киләчәк аннан соң сәнгать җитәкчесе.
Нишләп алыштырырга? Нишләп алыштырырга? Дүшәмбе көне театрның ял көне. Профилактика ясый торган көн. Безнең бит аппаратурабыз бар, лампаларыбыз бар, безнең сәхнәбез бар, аның тузаны бар. Аны бит атнага бер мәртәбә чистартырга кирәк, сакларга кирәк, алыштырырга кирәк. Без шул хәтле акча күп түгәбез. Арендаларын алар түләргә әллә ни теләмиләр безнең җырчыларыбыз. Бик зур проблема.
Сәнгать җитәкчесе шулай ук теге театрда төрле әдәби кичәләр, бу эстрада түгел инде әлбәттә. Һәм шулай ук төрле театр бәйрәмнәре үткәрү буенча да сөнчәлекле җитәкче булып чыга бит. Алға таба, мен шулай деп аңлайм, дұрыс ме?
Е. Әр қалды айтам, еш бірінші ширатта, бірінші орынға шындық ижат басашат.
Ілікі иллардан келген традицияларын соқлап қалырға ойлайсыз ма? Сәйдәш бәйрәмдерін сіз өткәріп келейдігіз, аннан соң бұттығы түркі театрларының фестивальләрін.
Бүтін нәрсе қала. Балагына мысың, без аларны үстерәбез, без аларның форматларын да үзгәртергә уйлыйбыз. Нәурызны без инде үзгәрттек. Яшьләр, яшь режиссура, яшь татар режиссура фестивале уза бездә. Нәуруз форум, образовательный форум менә бу ел була. Сәйдәш аларны кала. Бөтен нәрсә кала, бер нәрсә үзгәрми.
Сабан туйда шулай ук инде театрлар Сабан туйда.
Театр Сабан туе Нәуруз елында гына булачак, фестиваль вакытында. 2 елга бер мәртәбә.
Театрлар өчен үзенчәлекле заманада яшибез шикелле. Милли театрларның хәлләре алай ук шәп булмаган кебек тоела. Шушы вакытта татар театрын үстерү стратегиясе бармы? Менә сез аны ничегрәк күз аллыйсыз?
Стратегия татар театрларына яшьләр килергә тиеш. Бу беренчедә. Шуннан соң әлбәттә монда инде матди параларга тиеш. Ул мәсьәләне без бераз гына кузгата башладык. Мин менә приемда булдым Рустам Нургалиевич ата. Мин бит хәзер театр әһелләре берлегенең җитәкчесе Рустам Нургалиевичтан мин грант алдым. Ул грант булмаган театрларга грант. Без аның положениесен менә хәрәсибез. Без сезон буена театрларга ярдәм итәчәкбез татар театрларына. Безнең Татарстанда 3 театрның гранты бар. Качалов театры, бездә опера театрында.
Ул ел саен бирелә торган грант инде. Әйтмәссезме, күпме күләмдә бергә вәгъдә иттерстәм Миниханов театрларга ярдәмне, татар театрларына дип әйтегенде бу ишракта.
Аның биргән суммасы Ләкин бит аны без театрларга бүлеп-бүлеп, анда да болай гына бит таратмыйбыз аны. Аның өчен без сындырабыз конкурс узарга тиешләр кешеләр. Бу бары тик югары сәнгать иҗат ителгән. Әсәрләргә генә.
Без монда теге стратегия турында сүз башлаган идек. Сез ике юнәлешне әйттегез. Беренчесе яшьләр килергә тиеш дип, һәм икенчесе менә шушы финанс мәсьәләсе хәл ителү алдында дип аңладык. Тагын ниндирәк юнәлешләрдә эшләргә планлаштырасыз?
Ну, планлаштырабыз дип конкурс дәвам итә безнең яңа татар пьесасы. Хәзер бит драматургия үсәргә тиеш. Әйтәмеш, ул минемчә барыбер бәйле яшьләр. Драматургияга да яшьләр килергә тиеш. Режиссурага да яшьләр килергә тиеш.
Алдагы сорауыбыз нәкъ менә шушы татар драматурглары язган яхшы әсәрләр җитешмәү сизелә кебек дип соңгы вакытта менә бу сүзләрне ишеткәндә бар идек. Шуңа күрә менә киләчәктә бу вакуумны ничек капларга уйлыйсыз дип сорамакчы булган идек.
Беренчедән, бу бик үк дөрес фикер түгел. Вакуум гел булды, бу булачак. Чөнки драматургия ул бик катлаулы. Ел саен гениальныйларны әйтмим инде. Талантлы драматурглар да ел саен килеп чыкмый. Менә безнең хәзер бер 5-6 яза торган драматургларыбыз бар. Мәсәлән, бүтән милләтләрдә шул ук Чуваш, безнең Башкортстанда юк. Бездә дә Аллага шөкер, без конкурслар уздырабыз. Без менә хәзер Зәт Хаким әсәре куела, Илгиз Әйнис әсәре куела. Собирает Надира Гыймадинованың хәзер шулай инсценировкаларга без тотынабыз. Әдәбиятыбыз Аллага шөкер әле яши, ул бар.
Соңгы елларда Шамил абый эшләгән вакытта Камал театр үзенә күрә бер милли учакка әйләнгән кебек иде. Чөнки милли интеллигенция һәм иҗтимагый оешмалар үзара тарткалашып ятканда, дини оешмалар һәм имамнар хөкүмәткә генә ярарга тырыша дип тәнкыйтьләнгәндә, милли җанлы татарлар театрга килеп юаныч таба иде, анда килеп ниндер үзләренең теге планнары турында да сөйләгән вакытлары була иде, анда очраша иде. Бу милли үзәк вазифасын югалтмау өчен ниләр эшләргә җыенасыз?
Ничек барды, шулай барачак әлегә. Бездә шулай ук иҗади кичәләр уза, язучыларыбызның иҗади кичәләре уза. Шулай ук безнең менә хәзер театр яратучылар, диючеләр клубы эшли башлады. Айга бер мәртәбә җыелабыз без. Бер тема сайлыйбыз, шул теманы тәкъдим итәбез. Алар бик ярдәм итәләр безгә. Ну, бер 5 мәртәбә узылды.
Бу утырышның иҗатка, сәнгатькә, димәк, ниндер йогынтысы да, файдасы да бар дип...
Һичшиксез, чөнки аның төп максаты безгә тәҗрибәле, белемле тамашачыны тәрбияләү.
Тәнкыйт белдерәләрме?
Тәнкыйт тә белдерәләр. Һәм без тыңлыйбыз аларны, тәнкыйт тә белдерәләр.
Сез бүгенге көндә театрда баш режиссер вазифасында. Сездә бүген ничә режиссер эшли, кемнәр алар?
Бездә менә хәзер бүгенге көндә Лилия Әхмәтова, ул Зөлфәт Хакимовның әсәрендә эшли. Шулай ук, значит, безнең артистыбыз Радик Бореев, ул менә Илгиз Әйнисның әкиятенә тотынды. Бу икәү булды. Шалсын, Илгиз Әйнис үзе, күпсәк түгеннәр Кайл Гайдулланың үлеп яратты, әсәрен чыгарды. Шуңа күрә, безнең ишекләребез ачык, яшь талантлы егетләргә, кызларга.
Әгәр дә чыннан да сезне шушы театрның сәнгать җитәкчесе дип итеп билгелиләр икән, ул вакытта ниндер әсәр куярга вакыт калырмы соң?
Әнишләп калмасын, кеч кала.
Илфир мөдир вазифаларын башкара. Ул театрның сәнгате ягына катнашамы, яисә ул теге хуҗалык эшләре белән генә мәшгуль буламы? Ничек аның менә эшен күз аллыйсыз?
Ну, бар бер күбрәк аңлашам, инде ул чита бит күбрәк хуҗалык эшләре белән шөгыльләнде. Ияка, төрле мероприятиягә кагылганда, без бар бер уртаклаша идек, киләшләшә идек. Безнең Аллага шөкер, безнең театрда андый нәрсә юк, менә бу фильм белән танышлыйсың, мин моны эшлим. Минем эшемә тыгылма, минем эшемә кысылма дигән сүзләр юк. Барыбер беренче урында иҗат тора. Әлбәттә, милли театр була шул якка ала торган чараларны күрү. Әлбәттә, ул безнең бурычыбыз. Разил Вәлиев заманда бик дөрес әйтте. Менә безнең үзебезнең мөстәкыйль хөкүмәтебез юк диде, менә бердән бер безнең аерым дәүләт, ул Камал театры, аерым дәүләт итеп яши. Бераз гына шаяру булса да, ләкин һәрбер шаяруда җитди нәрсә бар, шуңа күрә минемчә ул хаклы. Без бер гаилә булып яшибез, барыбер кайдыр уртак фикергә килергә тырышабыз.
Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев Татар театры һәм җәмәгатьчелек өчен милли учак рухын саклау юллары турында сөйләде. Сез Азатлык радиосында